Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 22. září 2019 a my začneme naše putování po různých serverech rozhovorem s paní Irenou Švihlíkovou, který vyšel včera večer na Parlamentních listech. Já vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho. Splundrují státní kasu dárečky pro bohaté a pak rozehrají generační nenávist k seniorům. Odporné, odplivla si Ilona Švihlíková. Problémem Evropské unie jsou dlouhodobě velkohubá prohlášení a nesmyslné cíle, říká ekonomka Ilona Švihlíková k současné ekonomické situaci Evropské unie. Problémem je podle ní také to, kdo bude za EU bojovat s probíhající koronavirovou epidemií a s jejími následky na ekonomiku. Podle Švihlíkové jde o v uvozovkách recyklované zkrachovalce. Co se týče situace v Česku, stát nyní podle ekonomky zcela selhává ve své bezpečnostní a řídící funkci. A to není vše. Koronavirová pandemie bude mít zcela konkrétní a nevratné důsledky na systém dělby práce. Představa, že se jen tak vrátíme k únoru 2020, je falešná, říká ekonomka. Silná kritika zazněla také na adresu nových daňových úlev. Ty prý výrazně ulehčují život bohatším lidem a velkým firmám, zatímco se debata soustředí na 5 000 korun pro důchodce. Na americkém webu Business Insider zazněl názor ekonomické novinářky Lynette Lopez, že tentokrát už globální ekonomiku nikdo nepřijde zachránit. Zatímco během ekonomické krize v roce 2009 podle Lopez přišly na pomoc Indie s Čínou, nyní je Indie sama v potížích po několik měsíců trvajících uzavírkách ekonomiky kvůli koronaviru a Čína pociťuje následky velkého zadlužování právě během minulé krize. Podle Lopez nelze čekat záchranu ani od Evropské unie. Lze se s tímto pohledem ztotožnit? Já jenom než přečtu odpověď paní Švihlíkové, tak někde jsem viděla zprávu, že naopak, že v Číně snížili odchod do starobního důchodu u žen na 50 let a u mužů na 55 let. Já si nejsem teď jistá, z jakého to bylo serveru, nebyl pro mě úplně známý a tudíž ani zas tak příliš důvěryhodný. Nicméně jenom v rámci objektivity nebo všech možných úhlů pohledů a informací to teď zmiňuji. Myslím si, jestli na tom někdo teď je dobře, tak je to Čína, protože do Číny se přenáší centrum koncentrace řízení z Anglie a z USA a Čína tak vyrostla nikoli proto, že by Číňané sami o sobě byli tak vynikající, ale proto, že se desítky let na tomto převodu pracovalo, že dostávali technologie, jejich lidé jezdili pracovat do ciziny, aby ty technologie zvládli a tak podobně. Takže je potřeba všechno brát s určitou rezervou. Vždycky se něco říká a vytváří se určitý obraz a ta skutečnost může být buď mírně, anebo hodně jiná. Tak jdeme na to, co odpověděla na otázku paní Švihlíková. Vlády mají k dispozici dost nástrojů k tomu, aby je k řešení ekonomických obtíží použili. Je možné, že pandemie naruší u řady z nich modus operandi, kdy se spoléhali, že se v uvozovkách svezou s vývojem ve světové ekonomice, případně i s tím, že nemusí produkovat dost vlastních potravin a podobně. Je zřejmé, že koronavirová krize urychlí změnu myšlení řady z nich. Otázka. López navrhuje, aby Spojené státy co nejdříve spustili nový záchranný balíček. Dává vám to smysl, jaká řešení by měl obsahovat? Spojené státy už z balíčky přišly. Můžeme přicházet z balíčky každý den. Důležité není jen v uvozovkách nalít do ekonomiky hromady peněz, ale hlavně vymyslet, jakými kanály se do ekonomiky dostanou, tedy jestli půjdou ke skupinám, které jsou nejpotřebnější, nebo bohaté oligarchy, která žádné přilepšení nepotřebuje. USA by se opravdu hodil masivní investiční program na podporu infrastruktury. Na začátku svého volebního období Trump správně diagnostikoval, že infrastruktura v USA je v katastrofálním stavu, ale nakonec z toho zbyla akorát ta migrační zeď. Tady zase dodám na obranu Donalda Trumpa, že on celou tu dobu vede válku a bojuje úporné bitvy s těmi největšími zloduchy tohoto světa, a to jsou představitelé a lidé spolupracující s Deep State neboli s americkými státními elitami. Pokud se bavíme o ekonomické kondici EU, jak ji zhodnotit? Problémem EU jsou dlouhodobě velkohubá prohlášení a nesmyslné cíle, představované zkrachovalými představiteli jednotlivých zemí, kteří se v uvozovkách recyklovali do vyšších funkcí. Jsem nicméně ráda, když se objeví hlas, který jasně popisuje situaci, jako nedávno guvernér Nizozemské centrální banky Knot. Ten totiž jasně uvedl, že pokud se fondu obnovy nepodaří zacelit divergenci mezi severem a jihem eurozóny, je celý projekt ohrožen. Plus také jasně ukázal, že z eura má prospěch především kapitál, ne pracující. Otázka. České počty nakažených novým koronavirem opět rostou. Hygiena nestíhá trasovat. Podle Romana Primuly jsme ve druhé vlně epidemie. Pokud by se situace dále zhoršovala, můžeme si podle vás dovolit opětovné uzavření ekonomiky? Otázka směřuje k tomu, jako kdyby byla volba mezi tím, že vše bude otevřeno a vše bude zavřeno. Uvědomme si prosím, že pokud pojedeme po této trajektorii, tak vláda nic zavírat nemusí. Lidé sami již nyní přestávají chodit do restaurací, do kaváren, do divadel, na výstavy a tak dále. Současný vývoj je opravdu tristní. Stát naprosto selhává ve své bezpečnostní a řídící funkci. Tady se obávám, vážení přátelé, že je to všechno v souvislosti a v důsledku toho, co se za ten uplynulý rok stalo. Sundaná socha Koněva, postavený památník Vlasovcům a další události vystupování pánů, jako je například Pavel Novotný, všude možně, dokonce i na ruské televizi, potom následoval Tajvan a teď to pokračuje posprejováním sochy Edvarda Beneše, no a je to den nebo dva, co byla někým sražena. Těžko říci tedy, kdo by to dokázal, ale zkrátka a dobře spadla socha Jana Nerudy. To všechno jsou útoky na náš národ, už se ani nedá říct, že na náš stát nebo na naši státnost. To mám pocit, že skutečně už přestává existovat, ale pochopitelně, pokud ty útoky budou úspěšné, tak to bude znamenat během několika desítek let i konec našeho národa. Mám pak pro vás ještě jednu hodně znepokojivou zprávu v této souvislosti, ale nyní pokračujeme v rozhovoru s paní Švihlíkovou. Institut svobody a demokracie zveřejnil nový text s titulkem Klinická smrt české ekonomiky. Poukazuje na nová čísla. HDP poklesl o 11%, zaměstnanost klesla o 3,2%. Průmyslová produkce se ve druhém kvartálu 2020 propadla meziročně o 23,6%. A takto bychom mohli pokračovat. Pandemie zasáhla všechny země světa. Je to bezprecedentní ekonomický šok, takže nemá moc smysl zdůrazňovat, že se jedná o historické propady v produkci a HDP. Důležité je, jak je stát schopen udržet zdravotně bezpečnostní situaci a jakou ekonomickou politiku zvolí ke konfrontaci pandemie. Tady bych jenom ještě rozšířila toto konstatování o to, že žádná pandemie propad nezpůsobila. Kapitalismus, liberální kapitalismus se ocitl na hraně krachu a obrovské ekonomické krize a pandemie, takzvaná pandemie koronaviru, se používá mimo jiné k tomu, aby tuto krizi ospravedlnila. Aby se lidé konečně už neprobrali a nechtěli odpovědi na legitimní otázky od takzvaných elit a aby se následně na ty elity třeba nenaštvali. Tak najdeme viníka a tím viníkem je koronavirus, který sice existuje, ale naštěstí prozatím se jedná spíše o divadlo, než o skutečně nebezpečný virus. Ale co není, může být. Ve chvíli, kdybychom neposlechli, je evidentní, že vláda teď, naše vláda byla zahnaná do kouta a musela otočit, protože pan premiér Babiš ještě asi před 14 dny se přel se Světovou zdravotnickou organizací o tom, že roušky ano, ale že je budeme pouze doporučovat a nikoliv nařizovat. No a vidíte, co přišlo za odpovědi. A mezi tím jen tak náhodou zase do sebe narazilo pár vlakových souprav v České republice. Já osobně mezi těmito všemi událostmi vidím spojitosti, jakkoliv nikdy nebudu moci tyto věci tvrdit na 100%, natož dokázat pochopitelně. Pokračujeme, další otázka. Export se meziročně propadl o 254 miliard korun. Z toho dělá takřka 60% automobilový průmysl. Je podle vás reálná hrozba, že koronavirus některá obchodní spojení s cizinou přetne již natrvalo, nebo se po sklidnění situace můžeme těšit na rychlý návrat k předkrizovým číslům? Od začátku pandemie říkám, že koronavirus funguje jako urychlovač a zesilovač určitých trendů, které byly přítomny již předtím. Trend ke zkracování výrobních řetězců, důraz na domácí výrobu, včetně národně strategických úvah, povede podle mého názoru k trvalým změnám v mezinárodní dělbě práce. Představa, že se jen tak vrátíme k únoru 2020, je falešná. O tom hovořil hned první týden po vyhlášení pandemie Valery Pjakin. Říkal, že se vrátí některým zemím zpátky zejména lehký průmysl. A to především z Číny, kam bylo všechno převezeno. Pokud se týká těžkého průmyslu, třeba u nás, tak tam je to otázka s velkým O, protože čím více má země průmyslu a tím spíš toho těžkého, čím tedy je technologicky vyspělejší, tak tím má samozřejmě vyšší suverenitu. Dost pochybuji o tom, že v současné době by nám jen tak snadno byla tímto způsobem suverenita vracena, ale ono všechno, co bude, jak se to bude bude vyvíjet, záleží především na tom, jak se poskládá ta situace celosvětově. To je teď vidět úplně markantně, zatímco ještě třeba před rokem, před dvěma bylo vidět, že přece jenom, sice že hodně lavírujeme jako Česká republika, ale přece jenom sem tam jsme si něco asi rozhodnout mohli, alespoň tedy vláda působila kompaktně a relativně kompetentně, tak dnes už se o tom absolutně hovořit nedá pro celý svět. Teď domnívám se, jsme příkladem státu, který není řízen, v tom má paní Švihlíková naprostou pravdu. I všechna ta opatření, která se dělá okolo koronaviru, tak sice mohla být snahou o lavírování a o zajištění takových opatření, aby se vlk, tedy ten, kdo je diktuje, nažral a koza, to znamená český národ, zůstala celá. Nicméně čím dál tím víc i v souvislosti s tím, že si jednotlivé celky, ať už jsou to města nebo dokonce okresy, jako v případě Prahy 6 například, nebo jednotlivá tělesa v rámci státního řízení, tak jednotlivé celky si dělají, co chtějí. Vláda nemá žádnou autoritu, to už je naprosto jednoznačně prostě vidět. A obávám se, už jsem o tom hovořila, že i ta zhoršená situace ohledně koronaviru je součástí toho tlaku na ztrátu naší státnosti. Myslím si, že to jde velice dobře dohromady. Všimněte si, jak jsme postupně izolováni od ostatních zemí. Říkám tomu, že jsme v klatbě a supy už se slétají a jenom čekají na povel, aby se na nás mohli vrhnout. Stále ještě můžeme doufat, že to tak nedopadne. V konečném výsledku, podle mého názoru, se to nakonec všechno srovná, ale otázkou je, jak dlouho to bude trvat. Teď mě ovšem napadlo, že by možná nebylo špatným tahem, kdybychom se zachovali v této tak kritické pandemické situaci u nás, jako se před pár měsíci zachovala Itálie. Navrhuji, vážení přátelé, abychom sem pozvali experty z Ruska. Co říkáte, souhlasili byste? Vrátíme se k tomu rozhovoru a já už nebudu do toho zasahovat, protože po těch třech dnech půstu mám nějaké choutky stále ke komentování. Tak teď už budu číst jenom to, co říká paní Švihlíková. Podle kritiků se nyní vláda příliš málo věnuje přípravě na ekonomické následky druhé vlny epidemie a raději řeší jen zástupná témata. Pozorujete vy nějaké konkrétní tahy, kterými vláda předchází negativním dopadům druhé vlny? V tomto ohledu pozoruji koncentraci katastrofálních chyb. Opatření přicházejí zoufale pozdě a jsou nedůsledná. Komunikace je zmatečná. Vrší se komplikované restrikce, protože se prostě politici bojí říci, že jsme ve fázi, kdy se bary prostě musí zavřít například. Místo toho se pořád chodí kolem horké kaše, takže budeme mít bary a vedle toho zhroucenou hygienu i kolabující zdravotnictví. Tomu říkám výběr. Jsou současné vládní transfery, například o něch často skloňovaných 5 000 pro důchodce, v této chvíli ospravedlnitelné? Opozice přichází se svědectvími seniorů, kteří ty peníze údajně nechtějí. A jak je ospravedlnitelné, že vláda naprosto destruuje stranu příjmů veřejných rozpočtů? Proč se nikdo neptá na zrušení daně z nabytí nemovitostí? Výpadek jejího inkasa je větší než pomoc pro seniory. Přesně tak, vážení přátelé, už jsem o tom také několikrát hovořila. Tato daň, respektive její zrušení, je mi velice podezřelé a obávám se, že má nahrát těm, kteří sem přijdou levně kupovat nemovitosti od zbídačeného obyvatelstva, které o ně přijde. A co dáreček pro velké firmy, zpětná vratka daně? To poslancům nevadí, že plundrují státní kasu nezodpovědným snižováním daní, navíc dominantně pro bohaté subjekty i u té superhrubé mzdy, z jejího zrušení budou mít zase nejvíc ty bohatší skupiny. Pak rozehrávají téma generační nenávisti u seniorů, odporné. Další otázka. Zemi nedávno pobavil konflikt ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, ČSSD, s poslancem Miroslavem Kalouskem. Strašně mě unavuje otázka, jestli si to můžeme dovolit a kde na to vezmeme. To je podle mě taková hloupá, plytká diskuze, kde na to vezmeme, řekla Maláčová k o něm 5000 pro seniory, načež si Kalousek z jejich slov utahoval. Je skutečně hloupé řešit, kde ty peníze vezmeme, nebo má pravdu Kalousek, který nabádá k větší fiskální zodpovědnosti. Pokud vím, tak ten výrok paní ministryně byl podstatně delší a byla z něj vytržena tato část. Celkově platí, že se vždy musím dívat, jak co zaplatím. Proto mě tak rozčiluje a znepokojuje to, co vláda provádí na straně příjmů veřejných rozpočtů. Ono se to totiž významně dotkne i municipalit. Vláda ke všemu tomu podřezávání si příjmů vytváří optimalizační daňové kanály, viz stravenkový paušál, ale zdá se, že to asi s fiskální zodpovědností nesouvisí. Otázka. Nemá nyní vláda sáhnout na peníze státním zaměstnancům? Například mnozí úředníci jsou či byli delší dobu kvůli koronaviru doma, někteří nepracovali a přesto dostávali často i plnou mzdu, zatímco lidé v soukromém sektoru si o takových věcech mohli jen nechat zdát. Kritici říkají, že mnohem více peněz by se dalo ušetřit zde. Opravdu v uvozovkách výborný nápad, objevují se ale i jiné, například aby se zrušila takzvaná zaručená mzda. Zkrátka a dobře, někteří dostanou dárečky a krizi zaplatí zaměstnanci, kdo taky jiný. Co mi ale přijde skutečně neuvěřitelné je, že takzvané levicové strany dělají takovéto politice stafáž. A tím končí tento rozhovor, v němž nám nakonec paní Ilona Švihlíková neřekla nic moc nového ani konkrétního, ale potvrdila na druhou stranu to, co vidíme okolo sebe. Já si myslím, že u nás došlo bohužel k tomu, že zásadním způsobem v tom boji mezi globálním prediktorem nebo globalisty, jejichž nejvíce viditelným a také nejsilnějším představitelem je Donald Trump, a mezi americkými státními elitami, jejímiž představiteli nejznámějšími jsou zase například Obama, Clintonidi, Bill Gates, George Soros a další. Takže tento boj konkrétně u nás vyhrávají v poslední době na celé čáře ty americké státní elity. A proto se situace poměrně dost zhoršuje. Myslím si, že i pan Babiš se opravdu snažil lecos vybojovat, ať už se to týká toho úvěru, který nám nadiktovala Evropská unie, proti tomu se stavěl, nebo i teď proti diktátu Světové zdravotnické organizace se také stavěl. A všimněte si, že hned v zápětí na to, co řekl, že roušky ano, ale že je budeme pouze doporučovat, tak najednou se u nás situace prudce zhoršila. Do té doby to bylo všechno v podstatě v pořádku. Určitě se snaží bojovat po své linii, a takže to nevidíme, nic o tom nevíme, pan prezident Miloš Zeman, ale bohužel v současné době ty americké státní elity jsou silnější. Myslím, že zásadní chybou bylo, ale přátelé, berte to s rezervou, protože já nejsem ani na tom místě, jako je třeba pan prezident Zeman, a ani nemám ty informace, které tito lidé mají, ale mně se jeví jako zásadní chyba a všimněte si, že je to moment, od kterého jde všechno z kopce, postupně salámovou metodou, ale z kopce. Bylo skutečně to neuhájení sochy Koněva na podstavci, kde stála, přestože k tomu byly právní základy, byly k tomu určitě možnosti. Minimálně bylo možné nasadit nějakou zdržovací taktiku, znepříjemňovat to té straně, která dělala všechno proto, aby nás o tento symbol připravila. A ať chceme nebo nechceme, kdo nechce, nemusí to vidět, ale od té doby to jde z kopce a je to vidět konec konců i na ničení těch symbolů, které jsou nám nejdražší. A z druhé strany vidíme, jakým tempem pokračuje vyzvedávání nebo vyzdvihování a opětovné instalování symbolů Rakouska-Uherska. Na druhou stranu, jak říkám, nemám k dispozici všechny informace, pokud třeba měli ti představitelé, o kterých se domníváme, že pracují nebo snaží se pracovat ve prospěch našeho národa, tak pokud měli informace nebo dokonce před nimi stála volba, či byli postaveni před hrozbu, že tady u nás bude rozpoutána krvavá řeš, pokud se ozveme proti některým těm opatřením, o kterých jsme hovořili, no tak v tom případě asi člověk chápe, že se třeba skutečně nedalo nic dělat. To neumím posoudit a asi to bude ještě nějakou dobu trvat. Kdo ví, jestli se vůbec někdy dozvíme, nebo alespoň naši potomci, jak to vlastně bylo, proč nikdo nezasáhl proti zničení památníku maršála Koněva. Tím se odstartovalo bourání, tak o to se snažili celých těch 30 let, ale možná konečná fáze bourání našeho státu, české státnosti, což, milí přátelé, nemůže za pár let nebo desetiletí vyústit v nic jiného než v zánik národa. Prostě má-li národ trvat, tak musí mít nějakou organizaci. Jen tak sami o sobě Češi existovat nemohou a český národ. To prostě nejde, to na sebe váže. No, tak si představte, co chystají u Velkých Opatovic na jižní Moravě. Budu číst vyjádření petice proti plánovanému vykácení 48 stoletých lip u Velkých Opatovic. Vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj protest proti plánovanému vykácení 48 stoletých lip lemujících silnici mezi Chlumem a Svárovem v souvislosti s rekonstrukcí silnice 2/372 katastru obce Svárov u Velkých Opatovic, katastrální úřad Svárov u Velkých Opatovic. Svými hlasy se obracíme na Jihomoravský kraj. Žádáme, aby bylo přehodnoceno řešení dopravní situace v uvedené lokalitě a unikátní alej 80 lip, která byla zasazena v rámci výsadby stromů svobody v roce 1920, byla zachována pro její nespornou hodnotu krajinotvornou a ekologickou i z důvodu historické paměti místa. tak asi mezi těmi 80 lípami je 48 stoletých lip. Vyspělé země své přírodní a krajinné skvosty musí chránit a pečovat o ně. Současně poukazujeme na fakt, že plánovaná úprava silnice povede k nárůstu kamionové dopravy a v konečném důsledku nepřinese obyvatelům obcí ležících na jmenované komunikaci proklamované pohodlí, ale naopak řadu nových problémů. Jsme proto přesvědčeni, že projekt rekonstrukce silnice musí být přepracován a rekonstrukci silnice je třeba provést bez takto rozsáhlého kácení. No, vážení a milí přátelé, to přece vůbec nepotřebuje žádný výklad. Stromy svobody se jmenovaly ty lípy, které byly vysázeny v roce 1920. Lípa je národní strom, to znamená v symbolické rovině, že je porážen národ a zároveň, že je smetena naše svoboda. Pokud tedy můžete a chcete, tak si vyhledejte tu petici na serveru petice.com. Název má Petice proti plánovanému vykácení 48 stoletých lip u Velkých Opatovic. Kromě toho už nám sprznili píseň Ktož jsou boží bojovníci. O tom, že se to chystá, jsem vás informovala před časem. Tato nahrávka byla pořízena prostřednictvím americké akademie Berklee College of Music v Bostonu a nahrálo tu píseň 60 muzikantů a zpěváků ze 6 kontinentů za asistence 6 významných jmen hudebního světa, takže se nám tu složilo pěkné 666. Poprvé zazněla minulý týden nebo předminulý na táborských slavnostech a pokud máte zájem si ten bezprecedentní paskvil a zničenou píseň, zničený chorál, Ktož jsou boží bojovníci, poslechnout, tak si dejte na YouTube do hledáčku chorál Ktož jsou boží bojovníci verze 2020. Čili jdou nám po krku, ale i po hlavě a zkrátka a dobře po celém těle. Chobotnice se okolo nás obemyká, ale vážení přátelé, my to všechno přežijeme, pevně tomu věřím. Znovu připomenu to, k čemu se vás snažím inspirovat de facto po celou tu dobu, co jsem na Svobodném rádiu. Udržujte tradice, zesilte teď ještě své úsilí ohledně tohoto udržování. Čtěte si vlastenecké texty, poslouchejte a zpívejte vlastenecké a národní písně, choďte s dětmi nebo s přáteli po vašem okolí na místa, která jsou vám drahá a nebo která jsou historicky významná a tímto způsobem posilujte národní egregor. Když oni na nás takto s písní Ktož jsou boží bojovníci, tak vy si ji zpívejte nebo pouštějte v té naší verzi, která je tak silným odkazem našich předků nám všem. My s Ivanem Kratochvílem a Janou a Jindřichem Pavlisovými budeme mít už brzy dočtenu knížku Františka Kožíka Karel IV., král český a císař římský. Velmi ráda vám to potom pustím a doufám, že to pro vás bude inspirací k tomu, abyste začali dělat něco podobného. Mimochodem je nesmírně příjemné se takto scházet s přáteli, užijeme u toho i spoustu legrace. No a zároveň, když člověk takhle čte ještě i ve společenství dalších lidí to dílo, tak vnímá, tak je vnímá úplně jinak, než když si to člověk čte jenom pro sebe. Daleko více toho pochopíte, daleko více jste schopni se do toho vžít, mnohem víc vás to osloví a prostoupí, zkrátka a dobře, mnohem víc si z toho člověk odnese a mimo jiné také to pěkné setkání s přáteli. Tak doufám, že se nám podaří dílo dovést do úspěšného konce a že se vám bude líbit, byť naše hlasy jsou neškodné a naše zanícení je sice opravdové a jde od srdce, nicméně profesionality školených herců samozřejmě nedosahujeme, ačkoliv na druhé straně je to možná o to zajímavější, ale to už bude na vás, abyste to posoudili sami. My samozřejmě k tomu počinu a k té práci máme osobní vztah, takže to asi nejsme schopni vnímat dostatečně objektivně. Toto všechno jsou ale věci, které dělat můžeme a které padají na úrodnou půdu. Věřte tomu, že padají. Není to jenom tak nějaké si hraní. Je to nesmírně, nesmírně důležité. A čím víc se z vás, se vás toho bude účastnit, tak tím větší šanci máme na to, že rychleji a s menšími ztrátami proplujeme tímto velice složitým obdobím. Konec konců naše země, náš národ se na pokraji zničení nacházel již několikrát. Vždycky jsme to přežili a nakonec jsme z toho vyšli nejen se ctí, ale dokonce po takové krizi jsme vždycky, u nás vždycky došlo k nebývalému rozkvětu a rozvoji. Tak pojďme se všichni přičinit o to, aby se to zopakovalo, ale tentokrát, aby už pak ten rozkvět byl trvalý a stálý a kontinuální a aby k další krizi už nikdy nedošlo. Skutečně my celých tisíc, už je to teď více než tisíc let, se potýkáme, my Češi, Moravané a Slezané, náš národ, s tím, že se nás soustavně pokouší někdo zahubit. A to už po té době, kterou jsme přestáli, po kterou jsme to vydrželi, zkrátka dobře nemůžeme dopustit, aby se naplnilo. A toto je jedna z cest, jak to nedopustit. Přidám jednu velmi dobrou zprávu, která potvrzuje to, o čem často hovoříme, že tady teď po celém světě jdou procesy dvojího druhu. Jedny procesy jsou faktickým završením nového světového řádu, to jsou ty hrůzy, kterých jsme nyní svědky a bohužel už i oběťmi částečně, ale potom jsou tady ty procesy světla, když to řekneme zjednodušeně, abychom pořád nemuseli vyjmenovávat, co všechno k tomu patří, nebo procesy dobra, procesy, které jednou provždy, pokud zvítězí, nebo my zvítězíme jejich prostřednictvím, tak jednou provždy mohou tomu zlu zatnout tipec. Takže poslyšte. Zpráva je ze serveru zemavek.sk. V Německu vyzvali k vytvoření alternativní unie evropských zemí a Ruska. V Evropské unii stále vytvářejí zoufalý a stoupající tlak na Rusko v souvislosti s absolutně vymyšleným otrávením Navalného a žádají tvrdé sankce vůči Moskvě a zrušení spolupráce na budování plynovodu Nord Stream 2. Ale střízlivé hlavy nejen žádají zachovávat objektivní postoj a nehádat se s Ruskem kvůli absolutně falešným neověřeným nevěřeným chimérám o otrávení opozičního politika, ale naopak rozšířit spolupráci. Nejnovější návrh je dokonce úplně překvapivý. V Německu vyzvali k vytvoření alternativní unie suverénních států, které mají tvořit evropské země a Rusko. Tento návrh prezentoval člen výboru pro mezinárodní věci Waldemar Hert z Alternativy pro Německo. Prohlásil, že se v rámci nového projektu uvažuje o svobodné obchodní spolupráci na obrovském prostoru. A teď poslouchejte, nejdříve si tipněte, jaký prostor to asi bude. No samozřejmě od Lisabonu až po Vladivostok. Německý politik vysvětlil, že se díky této iniciativě podaří vybudovat bezpečný prostor na území Evropy. Podtrhl, že neexistuje jiná vhodná varianta, kromě dlouhodobé spolupráce mezi Německem a Ruskem, což je přínosem i pro celou Evropu. Asi to myslel tak, že zkrátka Německo a Rusko musí spolupracovat a celá Evropa s nimi, což bude pochopitelně přínosem pro všechny. Přizvukoval, že zhoršení přátelských vztahů mezi dvěma zeměmi považuje za nebezpečné a nepřípustné a varoval, že poškodí obě strany. Všechny výzvy k zastavení spolupráce a pozastavení budování plynovodu Nord Stream 2 označil za nebezpečné, neodůvodněné a velmi špatné. Podotkl, že zapříčiní jen negativní následky a pro Německo navíc i mnohomiliardové pokuty, což ohrozí celou energetickou bezpečnost země. Dlouhodobý mír mezi Německem a Ruskem, mezi Evropou a Ruskem, to je jediná šance pro všechny z nás, nebo pro nás, pro všechny, abychom mohli vybudovat bezpečný prostor na evropském území, abychom zabezpečili šťastnou budoucnost pro naše děti a vnuky. Jiná varianta neexistuje. Máme vytvořit bezpečný obchodní prostor od Lisabonu až po Vladivostok a dobrovolnou unii suverénních států, abychom se mohli rozvíjet, žít a rozkvétat. Podotkl Waldemar Hert v rozhovoru pro ruskou informační agenturu RIA Novosti. Německý poslanec je přesvědčený, že celý rozruch a hádky kolem zastavení budování plynovodu Nord Stream 2 jsou jen bojem o energetické trhy, protože USA zoufale bojují proti spolupráci Evropanů s Ruskem. Obě tyto skutečnosti překážejí ekonomickým a obchodním zájmům Spojených států, které chtějí prodávat svůj skapalněný plyn v Evropě a sní o likvidaci všech konkurentů. Tento boj se realizuje prostřednictvím špinavých politických a hospodářských metod. Ti, kteří prosazují odmítnutí Nord Stream 2, by měli vysvětlit svým voličům, že se následkem podobného kroku ceny energetických zdrojů zvýší a Němci měsíčně za světlo a plyn budou platit minimálně o 20% víc, zdůraznil Waldemar Hert. Německý politik předložil zajímavý návrh společné unie zemí Evropy a Ruska. Přirozeně v nejbližších letech nebo i desetiletích je to jen pohádkový, nereálný projekt. Pro začátek by určitě postačilo, kdyby členské země Evropské unie přestaly se sankční válkou, vymyšlenými obviněními a nepřátelským chováním se vůči Rusku. Postačila by běžná sousedská spolupráce a přátelské obchodní a hospodářské vztahy. Určitě by vyhrály obě strany. Bohužel zatím jedna strana chce spolupracovat, ale druhá se snaží bezdůvodně hryzat a útočit na souseda. Kdy konečně v Evropské unii zvítězí zdravý rozum? A ještě jeden článek k tomuto tématu. Premiéři východních zemí SRN se zastali Nord Stream 2. Premiéři východních zemí Spolkové republiky Německo jednomyslně podpořili Nord Stream 2 a vyzdvihli velký význam projektu pro celou Evropu. S takovými informacemi přišla německá televize ZDF. Politici mají za to, že plynovod zajistí energetickou bezpečnost Německa. Kvůli incidentu s opozičníkem Alexejem Navalným vyzvala německá strana zelených ke zrušení projektu. Jejich výzva ale nemá zatím vážnou podporu ve spolkovém sněmu. Premiérka země Mecklenbursko přední Pomořansko Manuela Švesik poznamenala, že Nord Stream 2 je nejen ruský, ale také německý projekt. Má na něm zájem Německo a západní Evropa, byly do něj vloženy miliardy, je hotový z 97% a byl nejednou schválen podle zákonů právního státu, řekla. Televize ZDF uvedla, že se na ochranu projektu vyslovili také další politici. Nord Stream 2 se buduje z Ruska do Německa po dnu Baltského moře. Zbývá položit jen asi 160 kilometrů potrubí. Poslanec spolkového sněmu, člen zahraničního výboru Valdemar Hert 19. září řekl, že zřeknutí se plynovodu hrozí ztrátami v hodnotě mnoha miliard a zpochybní energetickou bezpečnost Německa. Tak to bylo i v tom minulém článku. Eventuální nástupce Angely Merkel na postu kancléře Friedrich Merz přitom navrhl zavedení dvouletého moratoria na výstavbu. Tento týden poslanec Evropského parlamentu za Německo Maximilian Krach v rozhovoru pro RT prohlásil, že americká vláda je ochotna udělat vše možné pro zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Krá je přesvědčen, že tato rezoluce poskytuje další možnost prosazování protiruské agendy. Vysvětlil, že v americké delegaci EP probíhají jisté diskuze o projektu plynovodu. Při každé naší schůzce jsem se ptal zástupce USA, proč zavádějí nezákonné sankce vůči třetím zemím. Odpověď byla vždy stejná. Naše vláda udělá vše možné, aby tento projekt zastavila, řekl evropský poslanec. Vyslovil také názor, že plynovod Nord Stream 2 bude konkurovat americkému břidlicovému plynu a již existujícím plynovodům. Navázání ekonomických styků mezi Německem a Ruskem v energetické sféře udělá německou stranu nezávislejší na vlivu USA, zdůraznil politik. To není žádoucí pro ty, kdo sní o americkém impériu na obou stranách Atlantiku, vysvětlil Krá. Psáno Krach, tak předpokládám, že se to čte Krá. Krá, krá. A přidáme ještě jednu dobrou zprávu. Média. Německo nemůže zahájit vyšetřování v kauze Navalny. Zpráva je opět ze Sputniku. Německo nemůže zahájit vyšetřování incidentu s Alexejem Navalným, protože k incidentu došlo na území jiného státu, píše německý deník Süddeutsche Zeitung. Podle informací Listu ještě předtím, než německá kancléřka Angela Merkelová oznámila výsledky testů Navalného, obrátila se spolková vláda na generální prokuraturu v Karlsruhe s dotazem, jestli by mohl někdo v SRN toto vyšetřování zahájit. Tam na to ale jen zavrtěli hlavou. Deník zaznamenává podstatný rozdíl mezi incidentem s Navalným a předpokládanou otravou bývalého důstojníka GRU Sergeje Skripala a jeho dcery Julie ve Velké Británii. Jestliže byli Skripalovi podle tvrzení britských úřadů otráveni v anglickém Salisbury, pak k incidentu s blogerem došlo v Rusku. Profesor trestního práva na Humboldtově univerzitě v Berlíně Martin Häger dříve prohlásil, že žádné důvody k zahájení trestního řízení neexistují. Podtitulek V hotelu nic. Dříve bylo informováno o tom, že výbor federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a blahobytem lidí Ruské federace vykonal vykonal inspekci v tomském hotelu, ve kterém byl ubytován Alexej Navalny. Na účtu Navalného na Instagramu bylo předtím zveřejněno prohlášení o tom, že hned po jeho hospitalizaci zavolali lidé z jeho týmu advokáta a v jeho přítomnosti sestavili seznam všeho, co bylo v pokoji Xander Hotel, a zabalili některé předměty za účelem předání vyšetřovatelům. Ve zprávě se praví, že na lahvích byly nalezeny stopy novičoku. Jedna zaměstnankyně hotelu sdělila Sputniku, že po této publikaci byla v hotelu vykonána inspekce. Rozpotrebnadzor odebral vzorky, ale nebylo nic nalezeno. Pokoj byl uklizen jako vždy velmi pečlivě. Kdyby tam něco bylo, již bychom tu nepracovali, míní žena. No tak samozřejmě to s těmi lahvemi a novičokem je naprostý nesmysl. To člověk si až říká, že snad vybrali nějaké totální idioty k tomu, aby celý ten zkonstruovaný případ ještě více zpochybnili. Ale Süddeutsche Zeitung jsou periodikem globálního prediktora, jsou to důležité noviny, ve kterých sdělují globalisté důležité zprávy a své názory nebo pokyny, takže myslím si, že i toto je v tomto kontextu dobrá zpráva. A teď se chtě nechtě vrátíme ještě k věcem velice nepříjemným, speciálně pro nás. Dnes se sešel ústřední krizový štáb. Ministerstvo vnitra představilo revizi krizové legislativy. Tato zpráva je z webu Ministerstva vnitra České republiky, jinak o celé té kauze, o tom, že už 3 měsíce se jedná napříč všemi rezorty o změně legislativy související s bezpečností České republiky, tak o tom se stále a vytrvale mlčí. Tak si přečteme, co nám píše Ministerstvo vnitra. Po aktivaci vládou se dnes, čili včera, pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka poprvé sešel v kompletním složení ústřední krizový štáb. Jan Hamáček členy informoval o struktuře štábu, pracovních skupinách i hlavních cílech. Těmi jsou zabránění kolapsu zdravotnického systému a zabránění proniknutí nákazy mezi seniory. UKŠ, to je ten úřední krizový štáb, aktivovala vláda na žádost ministra vnitra dnes 21. září 2020, a to v situaci, kdy má Česká republika druhý nejvyšší počet nakažených koronavirem v EU na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní. Situace je vážná. Pokud bychom dle odborníků překročili hranici 120 000 nově nakažených za měsíc, došlo by k omezení dostupnosti lůžkové péče. Uděláme vše proto, aby k tomu nedošlo, uvedl předseda UKŠ a ministr vnitra Jan Hamáček. Připomněl, že pokud by stát ani občané nepřijali žádná opatření, mohla by krizová situace ve zdravotnictví nastat už v říjnu. Proto všechny opět prosím, berte situaci vážně a dodržujte pravidlo 3R, tedy dezinfikujte si ruce, noste roušky a dodržujte rozestupy. Doplnil Jan Hamáček s tím, že mezi další pravidla by mělo patřit vyhýbání se hromadným akcím a nainstalování mobilní aplikace e-rouška. Naprosto klíčový bude dle ministra tento týden, kdy se uvidí, zda zafungovalo nařízení nošení roušek. Úkolem UKŠ jako poradního orgánu vlády bude koordinovat úsilí jednotlivých složek v boji proti koronaviru. Kromě pravidelné komunikace s kraji bude UKŠ dělat takové kroky, aby zabránil proniknutí epidemie mezi seniory i přehlcení zdravotnického systému. Na základě dohody z dnešního jednání také ministerstvo zdravotnictví ověří celkové kapacity zdravotní péče i dopady epidemie do zdravotnického personálu. Ověření dopadů se týká bezpečnostních sborů policistů a hasičů. UKŠ zatím naopak neplánuje jednat o dalších epidemiologických opatřeních. Tak Tady o tom bylo lze se dočíst, že zasedal znovu po nějaké době ten ústřední krizový štáb. Ale o čem je stále ticho po pěšině, přečteme si podtitulek tady u toho článku. Krizová legislativa. Už v červnu letošního roku ministr vnitra představil revizi ústavního zákona o bezpečnosti, která mimo jiné ukotvovala ústřední krizový štáb v ústavě nebo umožňovala nově vládě vyhlásit stav nebezpečí, tedy mezistupeň mezi běžnou situací a nouzovým stavem. Šlo o reakci na zkušenosti první vlny pandemie, která ukázala, že je nutné novelizovat celou krizovou legislativu tak, abychom v budoucnu dokázali ještě pružněji reagovat na podobné krize. Dnes proto ministerstvo vnitra představilo novelu krizového zákona, která navazuje na revizi ústavního zákona. Jasně vymezujeme, co vláda nebo hejtman může během stavu nebezpečí omezit a nařídit. Přicházíme také s funkcí zmocněnce pro případ, kdyby hejtman nebo starosta nemohl plnit úkoly stanovené krizovým zákonem, vysvětlil Jan Hamáček. Návrh krizového zákona, který teď stejně jako ústavní zákon o bezpečnosti, projde mezirezortním připomínkovým řízením, počítá i s právem policisty uložit během krizového stavu pokutu takzvaně na místě. Dochází také ke zpřesnění ustanovení o náhradě škody tak, aby z textu byl jasně patrný původní význam, tedy že se nahrazuje jen taková materiální škoda, která vznikla při boji orgánu proti krizovým situacím. Tak vážení přátelé, z toho jednoznačně vyplývá, že ty změny ústavního zákona již byly mezirezortně projednány, že prošly mezirezortním připomínkovým řízením a my o tom nikdo nic nevíme, jako kdyby to ničím takovým neprocházelo. Tomu se opravdu velice divím, protože si myslím, že je to nejpodstatnější pro nás v poslední době, protože ten zákon, tak jak je navržen, nebo ty změny tak, jak jsou navrženy, jestli je to pravda, že je tady snaha zavést stav nebezpečí, který zbaví občany veškerých jejich práv, a ještě tomu stavu říkat, že je to nejnižší stupeň těch různých možných ohrožení, teprve nad ním je nouzový stav a další stavy, tak to je skutečně obrovská a zákeřná změna systému proti občanům České republiky. Ještě úplně nakonec bych se chtěla vyjádřit k tomu, že na místo Adama Vojtěcha byl jmenován do funkce ministra zdravotnictví pan Prymula. Na první pohled to vypadá úplně hrozivě a děsivě, ale nakonec to úplně tak strašné být nemusí, protože pan Prymula se nedávno vyjádřil ve prospěch ruské vakcíny a co je ještě důležitější a docela to teď spolu koresponduje, je to, že ruskou vakcínu proti covidu podpořila i Světová zdravotnická organizace. Takže to vypadá na to, že sice WHO je semeniště a doupě všech možných amerických státních elit, všech přívrženců a vykonavačů jejich zrůdných plánů, ale zřejmě se tam globalistům podařilo někoho protlačit, takže WHO se staví k ruské vakcíně kladně. Pokud tento postoj nezmění, tak by to mělo znamenat ránu do vazu celé akce nebo celé akci COVID-19. A má to i logiku, protože americké státní elity jsou financovány přes pharma business a jestliže se s nimi chtějí globalisté co nejdříve vypořádat, tak jim musí tok těchto prostředků zarazit, musí ho znemožnit. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta.
Nedají, když nám za to nechtějí nic dát. Nikdo nehne to ani prstem, když za to nedostane nic. Za to umí naznačit gestem, když chce o 2-3 kila víc.